Hoxe en este espazo do Outro Mundo Posible imos falar de solidariedade pero tamén de nutrición, de alimentación porque estes dous elementos vanse fusionar nunha actividade que vai ter lugar o mércores 28 de novembro na Casa da Cultura aquí en Redondela que promove a dietista Lola Poza que temos hoxe do outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Lola.
Hola, bos días, que tal?
Pois moi ben, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe porque quixemos achegarnos un pouquiño máis a esta iniciativa, unha iniciativa solidaria, como dicíamos, pero que tamén ten que ver moito coa alimentación. Contanos en que vai consistir ese evento.
Bueno, pois a idea surdiu de, bueno, pois un grupo de dietistas, nutricionistas, técnicos superiores en dietética que, bueno, queremos achegar un pouco o que é a alimentación sana a todas as persoas que en este caso, bueno, pois teñen interés por coidar un pouco máis o que fan día a día. E, bueno, a actividade tamén vai un pouco encaminhada a poder tamén poñer o noso graniño de area co tema da solidaridade. Bueno, neste caso, a miña aportación vai a ir para Damán. E o evento, bueno, que vamos a intentar é pois falar un pouco sobre alimentación, grupo de alimentos, saber cal é, bueno, pois un plato saludable, como se forma, que podemos tamén, bueno, pois comprar nos distintos supermercados, mercados locales, sobre todo vamos a fomentar un pouco ese consumo, saber o que realmente temos que ter na despensa, que ter na nevera para poder comer mellor, desde logo pois encamiñando a que todo o mundo poida pois ter máis saúde, que ao final é o que queremos, non?
Unha iniciativa que se vai desenvolver en Redondela, pero como ti xa apuntabas, están implicados varios nutricionistas e técnicos no ámbito e que tamén se vai desenvolver noutras cidades de España, en 12 en total, creo.
Sí, pois sí, somos un grupiño de 12 cidades que, bueno, pois ao largo de todo o mes deste mes de novembro, pois en distintas cidades vai se levar a cabo. Cada unha pois buscou unha asociación local para poñer o seu graniño de area. Bueno, pois eso, temos un temario común que é a compra saudable e o vamos a poñer en marcha pois nesas cidades.
Aprende a comprar para comer sano, ese é o título desa charla do mércores en 28 de novembro. Que importancia ten esa compra na nosa alimentación diaria?
Bueno, pois ao final case todo, non? Porque somos o que comemos, como dice a frase, pero tamén somos o que compramos. E o que temos nas nosas casas, nas despensas, nas neveras, pois ao final é o que nos vamos a levar a boca. Entonces, bueno, pois algo moi moi importante, creemos que é achegar ao consumidor información para que él despois poida decidir tamén o que quere comprar. Sobre todo eso, ter información para saber decidir mellor.
Para coñecer todos eses consellos e recomendacións, nada mellor que achegarse a esa charla, pero podes adiantarnos xa algúns deses consellos básicos que temos que empregar cando imos ao súper ou cando imos ao mercado a hora de facer a compra para a nosa alimentación?
Pois, se confiñas breves, que ademais xa nos van a facer a vida máis saudable, pode ser que non acudamos tanto a supermercados, sino fomentar moito máis o consumo de produto local, de temporada, visitar máis os mercados, porque ao final, se temos que falar de etiquetados, case ningún produto dun mercado vai etiquetado, estamos falando de peixe, de carne, de ovos, de legumes, de verduras, de froitas, bueno, pois aí xa non teríamos case que ler, en este caso, etiquetas. E despois, bueno, pois pensar que as verduras, as froitas teñen que ser a base da alimentación e a partir de aí, bueno, pois intentar poñer proteínas tamén de calidade nos peixes e carnes que, bueno, gracias ao sitio onde vivimos temos alcance a todo elo. Beber auga é moi recomendable, evitar todo tipo de bebidas nas casas tamén e despois, bueno, pois con certos etiquetados pensar en que cantos menos ingredientes leve ese producto, moitísimo mellor. Eso por decir algo moi sinxelo de ver para todos.
Unha cuestión moi importante da alimentación, e sobre todo nun momento actual no que vimos hoxendía, onde que o sobrepeso pois é un dos problemas máis importantes, moitas son as persoas que morren precisamente derivadas deste sobrepeso, con problemas como a diabetes, pero que tamén, pouquinho a pouco, puximos vendo como os máis pequenos da casa tamén están tendo sobrepeso, están tendo estes problemas. Supoño que este tipo de charlas tamén axuda precisamente a que poñamos o foco nesta problemática, e que tamén tamén reflexionemos un pouquiño máis que todos nos podemos facer algo. Cousas sinxelas que nos van a axudar precisamente a evitar este problema.
Pois sí, desde logo é importante pensar que, bueno, pois os nenos ao final fan o que ven nas casas tamén, entonces por aí a educación tamén tendría que ser unha educación nutricional que todos na casa podemos fomentar con pequenas cousas que van a facer que desde logo nenos sanos van a ser adultos sanos. É verdade que todo o mundo ten a probabilidade de que en algún momento pasa algo, pero se eu xa xogo máis papeletas das que debería para estar ou padecer algún tipo de enfermidade, pois seguramente que, bueno, pois non acabamos neste caso o consello que hoxe por hoxe pois todo o mundo dice comer, aprender a comer, desde logo é tan importante como, pois eso, aprender a escribir ou aprender a falar ou aprender a ler.
Pois, ademais de moita información e de vos consellos, tamén podemos achegar o noso gran Darea, non ti xa apuntabas, que é un acto solidario no que as aportacións que se poidan recoller serán, neste caso, para a ONG, que ten sede en Redondela, a ONG Galega da Man.
Pois sí, é unha organización polo desenvolvemento, bueno, pois en este caso fan moitas colaboracións con distintos organismos, intentan levar un pouco, bueno, pois dereitos fundamentais a poblacións pois que son moi están moi vulnerables neste momento, non? Entonces, bueno, pois mira, pois aportar o que poidamos e dende logo pois con toda a boa fe que intentamos a ver si cantos máis reunamos pois podamos achegarlle máis beneficios para eles tamén.
E para todos aqueles que nos están ouvindo e queren participar, contanos un pouquiño que o que teñen que facer e que como teñen que facer tamén para achegar o seu gran Darea.
Pois nada, todo aquel lo que queira ser partícipe desta iniciativa tenga posibilidad de facer a inscripción a través do meu correo electrónico l.pozadietista@gmail.com ou acercarse, se quere, en persoa a miña consulta que teño en Redondela, en Meixón Frío número 13, que, bueno, calquera das dúas opcións é válida. E aqueles que a mollor pois queran aportar o seu gran niño de area e non poidan estar, pois tamén temos unha fila cero destinada a todas esas persoas que queran colaborar.
Que tal, como está sendo a reacción a todo momento? Creo que está tendo moito movimento, non? Por lo menos nas redes sociais está tendo moi boa acollida.
Bueno, pois a verdade é que sí, moita xente xa se inscribiu, xa temos bastantes entradas vendidas, tamén xente que colabora coa fila cero, que xa desde un primer momento, pois neste caso me preguntaron por eso, e tamén xente que realmente, pois ademais do donativo que se dá, quere aprender, non? E eso desde logo xa nos satisface moitísimo porque vemos que teñen ansia de saber, de ter información, de querer mellorar, e bueno, pois eso da manda solidaridade, pois mira, que ven, doble partida.
E tamén animar a calquera persoa que se achegue porque non é preciso coñecementos previos, non? Vai ser unha charla informativa de coñecementos básicos para que amplíen un pouco máis o seu coñecemento precisamente neste ámbito.
Pois sí, vai ser unha charla ademais que pode estar todos os membros da familia, non fai falla ter ningún, en este caso, nada, conocimiento previo, senón que vamos a partir da base dos grupos de alimentos, vamos a ver plato saludable, que encontraríamos pois nunha despensa saludable, que pois ver que non todos os procesados que temos son iguales, algunhas ideas rápidas con procesados saludables, e despois, bueno, pois tamén repasaremos un pouco aqueles establecementos que temos para realizar a compra. E, bueno, pois unha lista, sobre todo ao final, cada un vai a sacar as súas propias conclusións, pero a idea é levarnos unha lista, pois, canto máis lista para a nosa casa da compra.
Aprende a comprar para comer sano, así como se chama esa actividade, esa charlada que poderemos gozar e que promove Lola Poza, a dietista que podemos atopar aquí no noso propio concello. Non sei se xa na mente algún tipo de actividade máis deste tipo divulgativa.
Bueno, pois neste momento, para público en xeral, sí que temos pensado empezar a sacar algunhas charlas, sobre todo encaminhado o tema infantil, con algún taller que, bueno, pues a partir de enero de 2019 podremos poñer en marcha, Bueno, pois seguramente que detrás diso veñan máis cousas, esperemos.
Pois a primeira delas, dende aquí convidamos a todos aqueles que nos escoitan o vindeiro 28 de novembro, mércores na Casa da Cultura, esa charla solidaria que con todo o que se recade pois se vai a aportar a ONG Redón de Landama. Moitísimas grazas, Lola, por acompañarnos hoxe.
Moitísimas gracias a vos por ademais poñer un pouco aí a voz nesta iniciativa. Gracias.
Unha aperta moi forte. Ata logo.